bora bora yiroqlashib masofa nima ekan xatoim xarbiy sabab kelmasofa yo hammasi yetarli pul ish joy mansab hammasi bir teng qaldoshlar mehriga to'ymasa kelma necha manga dunyoda eng yomon do'st gaplaring qanchalar ros o'zgarmas musan bekam ko'z kulfa tushsa vaqting yo'q dulgan kunda aytasan joy to'st gaplaring ishongim kelsa ham barchasin ko'rar bu ko'z davom etalda man uni tolmadim udamlan ajrat olmadim odamlar aybim bor shunda mana naqot atrofda hammani qiziqtirsa amali mana yechinim ham kam mana yo ko'rsat mukammalni hech ham yurakka tinchlik bermas shuncha bo'lib o'tgan ish hayot bergan darslarni yolg'iz jonga tekdi o'rganish shuncha mehr berib eki oqibatda nima bo'ldi o'rganim hayotda haqiqat shu bo'lsa ko'zim yo'q uni ko'rgani barchasini ochiq oydin ochib bo'lsa harakatdan oldin agar shuni eplolmagan bo'lsam ham ayb managa tan oldim shuncha zarba ko'taroldim ko'tara olaman yana shuncha bunchalar ham tushunarsiz bo'lsa bu do'st degan tushuncha yechinim ham kam mana
yo ko'rsat mukammalni
nima aloqasi bor
mansab yo kamalni
mehr bilan ekib
nima bo'ldi o'rganim
hayot darsi bo'larkan
jonga tegdi o'rganish
davom etolsam mana
unutolmadim odamlarni
aybim bor shunda mana
ajratolmadim odamlarni
qoldirdi qorada
bacha bo'lib o'tgani
hayot haqiqat shu bo'lsa
ko'zim yo'q uni ko'rgani
bo'lgandirsan xursand nozik joyimni izlab kutib yurgandirsan fursat ortimdan turib kimdir xursand bo'lasan ursa mayli xo'p sanam kimgadir hayotda ishongandirsan ishongandirsan kimgadir uning yaqin do'st bilib hammasi yaxshi bugun yuribsan bekamu ko'st bo'lib quvonching ichingga sig'mas to'ymaysan ko'z ko'z qilib ehtiyot bo'l do'stligingga pul qilmasin to'sqinlik davom etolda man unutolmadim udamlan ajratolmadim odamlan aybim bor shunda mana naqot atrofda hammani qiziqtirsa amali mana yechinim ham kam mana yo ko'rsat mukammalni hech kimga ko'rmasman ravo o'zim ko'rgan azobni ajratishar zotni asab buzar ko'zim ko'rgan zahot o'lgan nahot haqiqat bu yolg'on dunyoda bilmadim balki haqiqatga ishonmay qo'ygandir odam tirikligida eslamay o'lsa osonroq ko'z yosh to'kish odamlar har doim bir xil fasl faqat to'yosh to'qish kimdir ahamiyat bermay davom etar orzular to'qishda mayli bu hayotimiz sinov biz esa o'qishda
yechinim ham kam mana
yo
ko'rsat mukammalni
nima aloqasi bor
mansab yo kamalni
mehr bilan ekib
nima bo'ldi